Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në kapitujt e fundit në librin e profetit Jeremia. Gjithashtu ju kujtoj që ky do të jetë dhe studimi i fundit në lidhje me këtë libër, me librin e profetit Jeremia. Në emisionin e herës ardhshme do të nisim një studim të ri në lidhje me librin e vajtimeve. Tema që do shqyrtojmë sot është profecia për Babilonin. Këtu jepet profecia kundër kombit, që në atë kohë ishte kombi i parë në botë. Babilonia ishte fuqia e parë botërore, por edhe ajo do të shkatërrohej. Gjykimi do të vinte edhe mbi Babilonin. Lexojmë pa humbur kohë nga kapitulli 50 i librit të profetit Jeremia, vargun e parë dhe të dytë. Fjala që Zoti shqiptoi kundër Babilonis dhe kundër vendit të Kaldeazve, me anë të profetit Jeremia. Shpalleni midis kombeve, shpalleni dhe ngrini një flamur, shpalleni dhe mos e fshini. Thoni Babilonia u pushtua, Beli është mbuluar me turp, Meradoku është thyer, shëmëllëtyrat e ti janë mbuluar me turp, idhujt e ti janë coptuar. Kur u shkrua kjo, duke sikur Izraeli do të zhdukej nga faqja e dheut dhe se Babilonia do të vazhdonte të ishte fuqi botërore. E me gjitha të, Zoti po thot se Babilonia do të shkatërohet. Lexojmë në vargun e 4. Në ato ditë dhe në ato kohë, thot Zoti, bitë e Izraeli dhe bitë e Judës do të vinë bashkë. Do të ecin duke qarë dhe do të kërkojnë Zotin Perëndinë e tyre. Izraeli do të mbijetoj, kjo profeci referohet ditëve të fundit, kur Izraeli do të kthehet tek Zoti. Perëndia thot se ai do të gjykoj Babilonin. Babilonia do të pushtohej nga Medo-Persianë. Lexojmë në vargun e 9. Sepse ja, unë i nxit dhe bëj që të dalin kundër Babilonis një shumicë e madhe kombesh nga vendet e veriut, dhe do të radhiten kundër saj. Kështu ajo do të pushtohet. Shigjetat e tyre janë si ato të një shigjetari të shkathët, asnjë nuk shkon bosh. Babilonia u pushtua me anë të një manovre të zgjuar. Lexojmë vargun e 13. Për shkak të zemërimit të Zotit, nuk do të banohet më aty. Do të jetë një shkretie plot. Kushdo që do të kalojë pranë Babilonis, do të mbetet i habitur dhe do të fërshëllej për të gjitha plagët e saj. Përmbushja fjalë për fjalë këtij vargu është më se e dukshme për çdo turist që shkon të vizitojë rënojat e Babilonisë së lashtë. Izraeli është një dele e humbur, të cilën e ndoqin luanët. I pari që e glabëroi ishte mbreti i Asirisë, pastaj ky i fundit, Nebukadnezari, mbreti i Babilonisë, që i ka thyer kockat. Prandaj kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit. Ja, unë do dënoj mbretin e Babilonis dhe vendin e ti, ashtu si që dënova mbretin e Asiris. Shkatrimi Babilonis do të vinde papritur dhe do të agjente atë në befasi. Lexojmë vargjet 24 dhe 26. Të kam ngritur një lak dhe ti e zën prej ti, o Babiloni, pa e kuptuar fare. U gjete dhe u pushtove sepse ke bërë luft kundër Zotit. Ejani kundër saj nga skajet më të largëta, hapni hambarët e saj, bëjni një grumbull gërmadhash dhe vendosni shfarrosjen e saj që të mos mbetet asgjë. Ju mund ta shihni Babilonin sot, ajo është një grumbull gërmadhash. Babilonia u shkatërrua krejtësisht. Lexojmë më poshtë nga vargjet 28, 38 dhe 40. Dëgjohet zëri atyre që ikin dhe shpëtojnë nga vendi i Babilonis për të lajmëruar në Sion hakmarrjen e Zotit, Perëndis tonë, hakmarrjen e tempullit të ti. Raporti shkatërimit të Babilonis do të shpallej nga Sioni. Thatësira kërcënon ujrat e saj që do të thajnë, sepse është një vend figurash të gdhendura dhe ata luajnë mëndsh për idhujt e tyre. Prandaj do të banojnë aty kafshët e shkretëtirës me çakenjt dhe do të vendosen aty strucat. Nuk do të banohet kurrë më, as do të popullohet brez pas brezi. ashtu siç Perëndia shkatërroi Sodomën, Gomorrën dhe qytetet afër tyre, thot Zoti, kështu nuk do të banoj më aty askush, dhe nuk do të qëndroj më aty asnjë bir njeriu. Shkatërimi i Babilonis krahasohet me shkatërimin e Sodomës dhe të Gomorrës. Lexojmë vargun e 42. Ata mbajnë në dorë harkun dhe shtizën. Janë të egër dhe nuk kanë fare mëshirë. Zëri i tyre do të gjëmojë si deti. U hipin kuajve. Janë gati të luftojnë si një njeri i vetëm kundër teje, o bi e Babilonis. Kjo ishte saktësisht ajo që ndodhi kur Medianët dhe Gobrianët hynë në qytet. Kapitulli 51 vazhdon parashikimin e gjykimit të Zotit mbi Babilonin. Lexojmë vargjet 6 dhe 8 në kapitullin e 51. Ikni nga mesi i Babilonis dhe të shpëtoj se cili jetën e ti. Shikoni të mos të shkatërroheni në paudhësinë e saj, sepse kjo është koha e akmarrjes së Zotit. Ai do të japë shpërblimin e drejtë. Babilonia ishte në duart e Zotit një kup ari që dehte tërë tokën. Kombet kanë pirë nga vera e saj. Prandaj kombet kanë rënë në klapi. Papritmas Babilonia ra, u shkatërrua. Vajtoni për të. Merrni balsam për dhëmbjen e saj. Ndofta mund të shërohet. Babilonia do të shkatërrohej papritur dhe kjo sigurisht ju u përmbush fjalë për fjalë. Lexojmë më poshtë nga vargjet 25 dhe 26. Ja ku jam kundër teje, o mali shkatërrimit, thot Zoti. Ti je shkatërron tërë tokën. Unë do të shtri dorën time kundër teje. Do të të rrokullis poshtë nga shkëmbint dhe do të të bëj një mal të djegur. Nga ti nuk do të merren më as gur të qoshes, as gur themeli. Por ti do të bësh një shkreti për jetë, thot Zoti. Ende sot e kësaj dite, Babilonia vazhdon të jetë një vend i shkret. Lexojmë vargjet 36 dhe 37. Prandaj kështu thot Zoti. Ja, unë do të mbroj çështjen tënde dhe do ta kryej hakmarrjen tënde. Do të bëj që të thahet deti i saj dhe të shterroj burimi i saj. Babilonia do të bëhet një grumbull gërmadhash, një stre për çakenjt, një objekt habije e talljeje pa banor. Vini re se ky shkatërrim i plot nuk do të vinte nga ndonjë përmbysje e ardhshme, por grabitja e qytetit si rezultat i largimit të ujërave të lumit. Lumi e Ofrat që kalonte përmes Babilonis ndryshoi drejtim, duke lënë kështu një rrugë të hapur në skajet e tij. Në këtë mënyrë luftëtarët armiq kaluan nën muret e qytetit, atje ku ndodhej shtrati i tharë i lumit. Me anë të kësaj manovre, ata ishin të aftë të shfaqeshin papritur në rrugët e qytetit dhe ta pushtonin atë në befasi. Tani do vazhdojmë studimin në kapitullin e 52, kapitulli fundit në librin e profetit Jeremia. Përmbushja e shkatërimit të profetizuar të Jeruzalemit. Tashmë i kemi hedhur një sy shkurtimisht këtij kapitulli sepse ai është një retrospektiv e shkatërimit të Jeruzalemit dhe robërisë së Judës. Atë që Jeremia më parë kishte dhënë si profeci, tani e shkruan si histori. Ai tregon edhe një herë kapjen e mbretit Sedekia dhe rrëfen se si bijtë e tij u vran dhe ati ju nxorrën syt nga mbreti i Babilonis. Jeremia gjithashtu na tregon se çfarë i kishte ndodhur Jehoakimit pasi u kap dhe u çua në Babiloni. Lexojmë vargjet 31 dhe 34 nga kapitulli i 52. Në vitin e 37 të robërisë së Jehoakimit, mbreti të Judës, në muajin e 12, më 5 të muajit, e vil Merodaku, mbreti i Babilonis. Vitin e parë të mbretërisë së tij e fali. I foli me dashamirësi dhe vendosi ndenjsen e tij mbi ato të mbretërve që ishin me të në Babiloni. Kështu Jehoakimi i ndëroi rrobat e robërisë së tij dhe hëngri gjithë bukën në praninë të mbretit tër ditët e jetës së tij. Për ushqimin e tij i jepej rregullisht një racion ushqimi nga ana e mbretit të Babilonis. Një racion çdo ditë deri në ditën e vdekjes së tij, tër ditët e jetës së tij. Jehoakimi vdiq në Babiloni. Jeremia kishte profetizuar se asnjë mbret nga kjo linjë nuk do të ulej më në fronin e Davidit. Kjo i jep fund linjës së Davidit përmes birit të tij, Solomon. Biri Davidit që do të ulej në atë fron për të gjithë përjetësinë, lindi nga një linjë tjetër, linja e Natanit. Maria lindi në atë linjë dhe në atë linjë erdhi edhe Jezu Krishti, që kishte të drejtën për të ulur në fronin e Davidit. Kjo është arsyeja pse libri i Jeremias përfundon me këto detaje të rëndësishme për linjën mbretërore. Këtu kemi përfunduar studimin e një libri të jashtëzakonshëm si libri i profetit Jeremia. Në minutat që na kanë mbetur, do të doja të kujtonim fillimin e mrekullueshëm të shërbesës së tij. Jeta e këtij profeti të lavdishëm, jeta e Jeremias, karakterizohej nga dy gjëra: vajtimi dhe vetmia. Lexojmë poshtë në vargun e 4 dhe të 5. Fjala e Zotit mu drejtua duke më thënë: para se unë të të formoja në barkun e nënësate, të kam njohur. Para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve. Jam i gëzuar që nëna e Jeremias nuk e praktikonte abortin, sepse për ndryshe, ai nuk do të kishte lindur fare. Përse ja tha Zoti këto gjëra Jeremias? Miqtë mi, Zoti do t'i kërkoj Jeremias të jap një mesazh që do të refuzohet nga populli i Judës. Jeremia do të burgoset për shkak të qëndrimit të tij për Zotin. Mesazhi i tij do të thyej vetë zemrën e tij, sepse ai donte njerëzit e tij dhe e urrente t'u thoshte se çfarë do të vinte mbi ta. Por Zoti donte një njeri të tillë, një njeri të butë për të dhënë mesazhin e tij. Në oborrin e Ashabit plak dhe Jezebelit, Perëndia dërgoi një njeri të sert të quajtur Elia. Por para se mbretëria e Judës të shkonte në robëri, Zoti donte që populli i tij ta dinte se ai i donte dhe se donte t'i shpëtonte e çlironte. Për këtë arsye ai zgjodhi Jeremia. Perëndia po i thot këto gjëra Jeremias për ta inkurajuar. Ai tha: unë dua që ti, Jeremia, ta dish se gjëja më e rëndësishme është që unë të kam thirrur, të kam dërguar dhe të kam shenjtëruar. Shenjtërim do të thotë të ndahesh më një anë për të përdorur nga Zoti. Ato enë të vjetra që përdoreshin në tabernakull dhe tempull, ato tenxhere të vjetra të bëra cop-cop që përdoreshin për t'i shërbyer Zotit, quheshin enë të shenjta, enë të shenjtëruara. Përse vallë duhet të quheshin të shenjta, kur ishin shumë të vjetra? Sepse ishin për t'u përdorur për Zotin. Çdo gjë që ndahej më një anë për t'u përdorur për Zotin, ishte e shenjtëruar. Zoti thotë: para se të lindje Jeremi, unë të ndava më një anë për t'u përdorur për meje. Kështu që mos u shqetëso për efektin që do të ketë mesazhi yt, vetëm jepe. Perëndia vazhdon duke thënë: unë të kam caktuar profet të kombeve. Kjo i dha autoritet Jeremias. Këto fjale inkurajuan atë dhe do të ndihmonin për mes ditëve të erta që do të kalonte. Dëgjoni përgjigjen e Jeremias. Lexojmë në vargun e 6. Unë u përgjigja: mjerisht o Zot, Zot, unë nuk di të flas, sepse jam një djalosh. Jeremia me shumë mundësi në atë kohë ka qenë vetëm 20 vjeç. Por ky varg nuk na shtyn të mendojmë kështu. Në fakt ai nuk ishte fëmijë. Ai ishte një djalosh i ri. Fjala djalosh përdoret edhe tek profeti Zakaria, kapitulli 2 dhe vargu i 4. Rend. Foli atij të riu. Jeremia në fakt ishte një djal i ri. Ajo çfarë ai po thot në të vërtetë është kjo: unë jam i ri. Jam një djalosh pa përvoj. Unë nuk jam i aftë ta bëj një punë të tillë. Unë nuk jam i përgatitur për këtë punë. A keni vënë re se Zoti përdor gjithmonë një njeri që nuk mendon se mund ta bëj dot punën me fuqinë e tij? Nëse mendoni se mund ta bëni atë punë, atëherë po ju them se nuk mendoj se Zoti mund t'ju përdor. Jeremia ndihej i paaft, i papajisur dhe i papërshtatshëm për këtë detyrë. Dëgjoni përgjigjen që Zoti i dha Jeremias. Lexojmë vargun e 7. Por Zoti më tha, mos thuaj jam një djalosh, sepse ti do të shkosh tek të gjithë ata të cilët do të dërgoj unë dhe do të thuash tër ato që do të urdhëroj. Më lejoni t'ju them se kur jepni fjalën e Zotit, është e mrekullueshme. Mua më pëlqen Jeremia dhe do të doja ta ngushëlloja. Ai më ka ngushëlluar mua gjithmonë. Lexojmë vargun e 8. Mos ki frikë para tyre, sepse unë jam me ty për të të çliruar, thot Zoti. Katedrat tona sot ka nevojë dëshpërimish për njerëz që flasin me autoritet. Atë çfarë ka shkruar Zoti në fjalën e tij. Këtë na ka kërkuar që të bëjmë. Nga njëra anë kjo është një detyrë e thjeshtë, por nga ana tjetër është detyra më e vështirë. Zoti i tha Jeremias, mos ki frikë, sepse unë jam me ty për të të çliruar. Ai thot, shiko, unë jam në anën tënde. Martin Luteri ka thënë, një person me Perëndin është shumica. Kjo është gjithmonë e vërtet. Si të krishterë, ne ndoshta mund të mendojmë se jemi pakica, por në të vërtet, ne jemi shumica. Lexojmë poshtë në vargun e 9. Pastaj Zoti shtriu dorën e tij dhe preku gojën time. Mandej Zoti më tha, ja, unë i vura fjalët e mia në gojën tënde. Kjo është shumë e rëndësishme. Perëndia ka frymëzuar fjalët e shkrimit, jo vetëm mendimet dhe idetë e shkrimit. Për shembull, djalli nuk u frymëzua nga Perëndia për të thënë një gënjeshtër, por regjistrimi në shkrim që thotë se djalli tha një gënjeshtër është i frymëzuar. Në kohën tonë kjo ide shpesh keq kuptohet, gjë që është një nga arsyet se pse nuk i lavdëroj disa të ashtu quajtura për kthime të Biblës. Ato mund të jenë interpretime të mira, por janë përkthime shumë të varfra, sepse fjalët e shkrimit janë të frymëzuara. Është mjaft e rëndësishme të kuptosh se fjalët e shkrimit janë të frymëzuara nga Perëndia. Zoti i tha Jeremias, unë do të vendos fjalët e mia në gojën tënde. Lexojmë vargun e 10. Ja, sot unë të caktoj mbi kombet dhe mbi mbretërit, për të çrrënjosur dhe për të rënuar, për të shëmbur dhe për të shkatruar, për të ndërtuar dhe për të mbjell. Jeremia profetizoi gjatë mbretërimit të Josias, Jehoakimit, Jehoshazit, Jehoakinit dhe Sedekias. Të gjitha mbretër kishin zyra të ndryshme dhe projekte të ndryshme qeverish. Të gjithë do ta përmirësonin Jeruzalemin. Ata do të merreshin me ekologjinë. Në anën tjetër do të hiqnin qafe, lagjet e varfra. Ata kishin një program për zhdukjen e varfërisë. Por asnjëri prej tyre nuk i kushtoi shumë vëmendje Jeremias, përkundrazi e injoruan. Tani kanë kaluar pothuajse 3000 vjet. A mund të përmendni ndonjë nga ato projekte qeverie? A mund të më thoni diçka të dobishme që ka bërë Sedekia? A mund të përmendni diçka që ka bërë Jehoakimi apo Jehojakini? Për ta nuk përmendet asgjë e mirë, e megjithatë në kohën e tyre, të gjithë mendonin se ata po bënin gjën e duhur. Jeremia u injorua prej tyre. Por kë jemi duke lexuar sot? Jeremian. Libri i Jeremias është fjala e Zotit, miqtë mi. Ajo ka mbijetuar dhe do të mbijetoj në çdo kohë. Shqipëria është një kom që nuk e dëgjon më Zotin. Ne nuk e dëgjojmë më Zotin në qeveri. Nuk e dëgjojmë Zotin në klasat e universiteteve. Nuk e dëgjojmë Zotin në ushtri. Shkencëtarët nuk e dëgjojnë Zotin. Por Zoti flet dhe fjala e tij është mbi gjithçka. Ajo që ndron për jetë. Perëndia i thot Jeremias se ai do t'ia caktoj detyrën e dhënjes së fjalës së tij kombi të Judës. Jeremia i mirë dëshiron të dalë në pension për para se të filloj këtë punë. Perëndia tani i jep Jeremias dy pamje të tmerrshme në lidhje me thirrjen e tij në detyrën profetike. Lexojmë vargun e 11. Pastaj fjala e Zotit mu drejtua mua duke thënë, Jeremia, çfarë shikon? Unë u përgjigja, shikoi një deg bajameje. Pema e bajames njihej si zgjuesi ose vrojtuesi. Në fakt, ajo ishte pema e parë që çelte nga nata e gjatë e dimrit dhe lulëzonte në pranverë. Ashtu si pema e bajames, Jeremia do të ishte një orë me alarm, një orë me zile. Ai do të përpiqej të zgjonte njerëzit, por ata nuk do të donin të zgjoheshin. Asnjë që është në gjumë nuk i pëlqen që të zgjohet. Një orë me zile është gjëja më jo popullore në botë. Lexojmë në vargun e 12. Zoti më tha, ke parë mirë, sepse unë vigjeloj mbi fjalën time që të ketë efekt. Zoti i thotë, ke të drejtë, unë do të të jap një fjalë që do t'i zgjoj, do t'i shkund vërtet nga gjumi. Dhe ne pam të vërtetuar të gjithë këtë gjatë studimit të këtij libri të mrekullueshëm. Të dashur miq, tu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që ky fund studimi, në kapitullin e fundit të librit të profetit Jeremia, mbyll dhe ciklin e studimeve tona mbi këtë libër. Falenderoj Perëndin që keni qëndruar së bashku me mua gjatë studimit ton rresht për rresht në librin e profetit Jeremia. Ju kujtoj që në emisionin e herës ardhshme do të fillojmë një studim të ri në librin e vajtimeve. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.